Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este vineri 12 iunie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, cerul se va despica în două și astăzi, lăsând să cadă ploi copleșitoare în zonele de nord și sud cu precădere. Prognozele pentru zona de centru și capitala Chișinău arată însă o probabilitate mai mică de ploi. În schimb, și aici, dar și oriunde sub precipitații abundente, temperaturile rămân vădit ridicate.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, maxima pentru Chișinău va fi de 32 Celsius, iar la sudul Republicii, termometrele vor arăta între 30 și 33 de grade.
Țările membre ale Uniunii Europene continuă să relaxeze restricțiile antiepidemice, anulând obligativitatea carantinei pentru călători din alte state comunitare sau din spațiul Schengen. Deși Uniunea Europeană și-ar dori o revenire coordonată la normal în ceea ce privește circulația, statele au rețineri față de unii vecini, dau preferință altora, iar când vine vorba de hotarele externe ale UE, rezistența la deschidere este și mai mare. Opinia politologului Dionis Cenușă despre oportunitățile moldovenilor de a călători în UE peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, azi despre noile recorduri de persoane infectate cu COVID-19. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre răscrucea culturală și politică în care se află lumea.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să începem încă o dimineață împreună cu știrile Europei Libere. Un număr neobișnuit de mare, de 406 cazuri noi de infectare cu virusul COVID-19, a fost confirmat în Republica Moldova joi, ridicând numărul total la 10.727, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Joi au fost înregistrate încă 4 decese cauzate de COVID-19, numărul total ridicându-se acum la 375. Autoritățile din Chișinău au avertizat că numărul de paturi de spitale disponibile se împuținează. Autoritățile spun că sute de oameni cu forme ușoare ale bolii se tratează în izolare la domiciliu. Datele îngrijorătoare de joi se suprapun cu ridicarea treptată a restricțiilor antiepidemice, inclusiv redeschiderea piețelor din Chișinău și Bălți, a centrelor comerciale și anularea interdicției de a se oficia slujbe cu public în interiorul bisericilor. Premierul Ion Chico a anunțat tot joi că, citesc, toate activitățile economice sistate sau limitate din cauza pandemiei de coronavirus vor fi reluate până la 30 iunie. Fără reluarea treptată a activităților economice, țara intră în colaps financiar și bugetar, a scris joi pe pagina sa de Facebook Chico, care a fost până acum adeptul restricțiilor, trezind nemulțumirea mediului de afaceri și bisericii ortodoxe. În postarea sa însă, premierul pare să sugereze că paralizia economiei ar avea efecte cumulative, inclusiv asupra sănătății cetățenilor, cu mult mai grave decât pandemia de coronavirus. Fostul lider fugar al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a contestat într-o instanță americană decizia secretarului de stat Mike Pompeo, prin care a fost declarat în luna ianuarie neeligibil pentru obținerea de viză în Statele Unite. Postul TV 8 a publicat demersul depus de o avocată a lui Plahotniuc la Tribunalul pentru Districtul Estic din New York. În cererea tradusă de TV 8 se spune că decizia lui Pompeo l-a lipsit pe Plahotniuc de un proces echitabil în privința unei cereri de azil în Statele Unite și, prin urmare, i-a fost pusă viața și libertatea în pericol. În ianuarie 2020, secretarul de stat american a anunțat că l-a declarat pe Plahotniuc și membrii familiei sale drept neeligibil pentru obținerea de viză în Statele Unite din cauza acțiunilor de corupție ale lui Vlad Plahotniuc, care, citez, au compromis sever independența instituțiilor democratice din Moldova. Autoritățile moldovene l-au declarat în căutare pe Plahotniuc în 2019 și au intentat câteva dosare, acuzându-l, între altele, de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată, inclusiv de obținerea de beneficii din devalizarea băncilor moldovene în 2014. În România, președintele Klaus Iohannis a marcat joi, printr-un discurs la Universitatea București, 30 de ani de la protestele anticomuniste izbucnite după Revoluția din decembrie 1989. proteste pașnice, cărora li s-a pus însă capăt cu violență, cu începere din 13 iunie 1990, prin intervenția forțelor de ordine a muncitorilor din mai multe întreprinderi și, în ultima instanță, a mii de mineri aduși din Valea Jiului. În discursul ținut la universitate, Klaus Iohannis a spus, între altele, citez, nu pot vorbi despre fenomenul piața universității fără să amintesc o restanță majoră a societății românești, constat iarăși cu indignare că dosarul mineriadei trenează de 30 de ani. Autoritățile medicale ruse spun că numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depășit în Rusia 500.000, în timp ce numărul deceselor a trecut de 6.500. Numai în ultimele 24 de ore în Rusia au fost confirmate 8.779 de cazuri noi de contaminare, se arată într-un bilanț actualizat. Ca număr al contaminărilor, Rusia se află pe al treilea loc în lume după Statele Unite și Brazilia. În România, premierul Ludovic Orban a anunțat joi că decizia privind prelungirea stării de alertă a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Prelungirea stării de alertă este indispensabilă pentru a menține toate reglementările necesare pentru a garanta protecția sănătății și vieții cetățenilor, a ținut să precizeze premierul român. Totodată, Orban a anunțat că de pe 15 iunie se va ridica obligativitatea de autoizolare pentru persoanele care vin în România dintr-o țară cu o rată scăzută de răspândire a noului coronavirus. Aceeași regulă va fi aplicată și pentru traficul aerian. Lista țărilor respective va fi actualizată de autoritățile române în funcție de evoluția pandemiei. Tot din 15 iunie în România se vor redeschide parțial mall-urile și grădinițele, se va relua activitatea de tip after school.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnici din Larga, Briceni, despre direcția în care se îndreaptă țara.
Satele mor, doamna Valentina.
De ce mor?
Tineretul pleacă, de născut nu se nasc copii și rămân numai cei
și
în vârstă.
Și dacă lipsă de perspectivă, atunci unde ajunge satul și statul?
Ajunge la final.
Trăim cu mentalitatea cea veche, că înainte trebuie să fie bine, nu ce a fost înapoi. Trebuie înainte să luptăm pentru copii, pentru nepoți, pentru strănepoți, ca ei să vadă drumul cel drept și cei mai frumos să trăiască cu mentalitatea
și
lor.
Acești 4 ani de președinția lui Igor Dodon, cum rămân în istorie?
Pierdut pentru Republica Moldova.
Dar oricum, el a încercat să facă ceva.
Fiind ales de către popor, numai pe baza că tu ești prorus, a priori nu poți face nimic. Deoarece el a mers pe o cale greșită. A mers chiar și în aceeași campanie electorală cu lozinga că eu să vă aduc Moscova la picioare. Sau noi suntem la Moscova la picioare.
Ne mândrim că suntem lărgeni și ne bucurăm că foarte mulți tineri se aplică foarte insistent în dezvoltarea satului.
Noi alegem, avem încredere în trânși, dar ei nu fac ceea ce noi avem încredere și alegem.
Încă mulți sunt de prins și este bine la noi în grădină, dar uităm să măturăm trotuarul de sub gard, să facem curățenie și ce este vis-a-vis de gard. Aceeași abordare s-ar putea fi aplicată la nivel macro, toți ne dorim drumuri și așa mai departe, dar nu-și dorește să achite impozite, taxe, să-și onoreze alte obligații față de stat. Și de regulă așa se întâmplă atunci când cerem prea mult și oferim prea puțin.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergiev și Alexandru Canțăr.
Așadar, țările membre ale Uniunii Europene continuă să relaxeze restricțiile cauzate de pandemie, inclusiv cele de circulație. Când este vorba însă de frontierele externe ale UE, precauția este vizibilă, fiind alimentată de neîncrederea față de autoritățile unor țări de a ține sub control răspândirea virusului. Republica Moldova este printre statele aflate deocamdată în așa numitul con gri al suspiciunilor. În acest context, colega noastră Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe politologul Dionis Cenușă ce așteptări pot avea cetățenii moldoveni care se bucură de regimul liberalizat de vize, atât cei blocați în statele UE de pandemie, cât și cei care sunt acum în Republica Moldova, dar intenționează să călătorească în statele comunitare sau din spațiul Schengen.
În primul rând, întrebarea ar trebui să vizeze și pe moldovenii care au rămas în zona Schengen, pentru că foarte mulți nu au avut posibilitatea să revină în țară. Deci, datorită insistenței Comisiei Europene și a înțelegerii guvernelor naționale, în diverse țări au fost prelungite perioadele legale pentru șederea persoanelor care beneficiază de regim liberalizat de viză sau de viză de scurtă durată. În cazul moldovenilor și a georgienilor, inclusiv a ucrainenilor, vorbim despre pașapoartele biometrice. Deci, în mare parte, moldovenii care au rămas în zona Schengen nu riscă să fie incluși în tot felul de liste negre pentru încălcarea perioadei de ședere. Atât timp cât ei se întorc în țară după ce finalizează criza epidemică în țările, în cele 26 de țări ale zonei Schengen.
Deci asta e vestea bună, cumva.
Aceasta este vestea bună, da. Acest lucru nu a fost comunicat foarte intens, nici din partea Uniunii Europene, nici din partea autorităților naționale, dar din lista documentelor publicate până acum de către partea europeană, acest lucru este expres menționat. Fiecare țară a stabilit un anumit tip de abordare vis-a-vis de această categorie de persoane din țările terțe care se află pe teritoriul țărilor Schengen. Fie că au fost extinse perioadele de ședere, că au fost anulate pe parcursul perioadei de criză epidemică și așa mai departe. Deci ei nu riscă niciun fel de intrare în ilegalitate. A doua parte a întrebării vizează pe cei care s-au întors în Republica Moldova sau care au fost în Republica Moldova până la începutul pandemiei și acum așteaptă perioada favorabilă pentru a se întoarce în una din țările zonei Schengen sau a Uniunii Europene. Deci, pentru această categorie, regulile sunt deocamdată incerte și aici există câteva explicații. Pe de o parte, încă nu au fost redeschise toate frontierele interne în cadrul zonei Schengen. Deci, acolo există abordări cu anumite suspiciune vis-a-vis de țările unde coronavirus a făcut cel mai mare ravagii, da? Italia și Spania nu se numără printre țările cu care partenerii lor din cadrul UE deschid imediat frontierele. Acestea sunt lăsate pe perioada mai târzie când se vor confirma tendințele descendente ale infecției cu COVID-19. Deci până când noi nu avem o claritate vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în interiorul zonei Schengen, este foarte dificil să înțelegem care va fi abordarea comună și dacă va fi o abordare comună din partea UE vis-a-vis de țările care beneficiază de regim liberalizat de vize, precum Moldova, Ucraina și Georgia. Dar atunci când Comisia Europeană a comunicat cu țările membre vis-a-vis de care ar fi criteriile pe care le vor folosi statele europene pentru a redeschide gradual frontierele interne, s-a specificat că starea epidemiologică va fi una extrem de importantă ca și criteriu de luare deciziilor politice. Prin urmare, având în vedere că în Republica Moldova avem o ascensiune a cazurilor de infecție, Republica Moldova este într-un con gri al suspiciunilor legate de capacitatea autorităților de a ține sub control răspândirea virusului. Unele țări din cadrul UE au stabilit liste scurte ale țărilor pentru care ar putea deschide frontierele sale și alte țări au inclus anumite reguli pentru cetățenii din țările terțe. Doar că Republica Moldova nu se numără în această listă. Nici măcar Georgia, care este țara unde s-a înregistrat cel mai bun rezultat în legătură cu administrarea crizei COVID-19. Deci, nici cei mai buni performanți din cadrul parteneriatului este că nu se bucură de un carte blanche din partea statelor europene. Deocamdată nu, și am explicat motivul care este redeschiderea graduală a frontierilor interne a UE. Deci, până când se finalizează acest lucru, noi vom avea foarte multe întrebări vis-a-vis de poziția Uniunii Europene. Dar unele țări ale UE ar putea să deschidă frontierele pentru țări ca Georgia până oară, dar vor aplica criterii legate de teste negative anti-COVID. Deci atunci când cetățenii acestor țări vor dori să intre pe teritoriul Greciei până oară, care este cea mai liberală, are o abordare mai liberală decât alte țări din Uniunea Europeană, cetățenii țărilor terțe vor trebui să prezinte teste negative anti-COVID. Și aici intrăm în altă dezbatere importantă care ține de capacitatea laboratoarelor naționale de a oferi testări cu rezultate credibile. Din păcate, în Republica Moldova există o neîncredere față de statistica legată de numărul de infecții și inclusiv calitatea testărilor făcute de către laboratoarele naționale.
Da, există, pentru că chiar astăzi o formațiune politică a vorbit despre asta, a pus serios la îndoială calitatea testelor care se fac, dar cum este privit asta din afară? Pentru că, mă rog, pe intern totul s-ar putea da pe luptă politică.
Sursele europene indică rezultatele oficiale care sunt comunicate de către autoritățile din Republica Moldova. Deci, centrele specializate care monitorizează situația epidemiologică din Uniunea Europeană, dar și din țările vecine, inclusiv Balcanii de Vest, indică date din Republica Moldova și din alte țări menționate anterior, Ucraina și Georgia și alții, indicând care este incidența infecției. Și Republica Moldova este, din păcate, în topul listei negative. Prin urmare, acele date care sunt furnizate și actualizate zilnic, ele vor servi ca sursă de informare pentru decidenții politici din statele europene. Prin urmare, dacă Republica Moldova nu reușește să topeze răspândirea, atunci am putea avea probleme în legătură cu unul la mână, includerea Republicii Moldova pe lista țărilor eligibile pentru călătorii și, doi la mână, aplicarea unor condiții, unor criterii sau unor măsuri adiționale pentru a demonstra că populația care intră pe teritoriul acelor țări europene nu este infectată. Și aici, probabil, cetățenii vor trebui să iarăși să aibă o informație foarte clară legată de condițiile pe care țările europene le aplică, dacă există o poziție comună, pentru că deocamdată există multe poziții și nu există o abordare comună din partea UE, și respectiv care este capacitatea autorităților naționale din Republica Moldova de a crea această infrastructură pentru ca moldovenii cu pașapoarte biometrice să poată intra în posesia unui certificat de test negativ anti-COVID pentru a putea călătorii pentru diverse scopuri în zona Schengen și respectiv Uniunea Europeană.
Înțeleg că aveți îndoieli că există această capacitate.
Iarăși, informația despre calitatea dubioasă a testelor sau veridicitatea informației vis-a-vis de statistică circulă și ajunge în Bruxelles până la urmă. De ce, dacă vor crește suspiciunile vis-a-vis de datele pe care le furnizează Republica Moldova pe de o parte, iar pe de altă parte autoritățile nu vor putea demonstra că sunt capabile să stopeze răspândirea, atunci vom avea anumite, să spunem, reticențe din partea nu atât a Bruxellului, cât a statelor europene, care la moment adoptă decizii pe cont propriu. Ele iau în calcul ceea ce recomandă Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană nu are capacitatea să forțeze guvernele naționale să adopte decizii legate de deschiderea frontierelor.
Astea fiind spuse, domnule Cenuș, ce trebuie să facă cetățenii moldoveni, cei care se uită atent pe acest subiect? Ce trebuie să facă din momentul în care va fi reluat circulația aeriană, din momentul în care se va trece la reluarea curselor regulate, etc.?
Deci, în primul și în primul rând, urmează să așteptăm semnalul oferit de către partenerii europeni. Ultimele discuții pe care le-au avut miniștrii afacerilor interne ai statelor UE au inclus o dată preliminară pentru a deschide frontiera pentru cetățenii din țările terțe și această perioadă a fost începutul lunii iulie. Deci până atunci nu putem avea niciun fel de răspuns clar care despre oportunitățile moldovenilor de a călători în Uniunea Europeană, dar oricum, chiar dacă această informație este publicată, urmează ca cetățenii să se asigure că ei nu sunt potențial purtători ai virusului. Pentru că pe lângă testele anti-COVID, care vor trebui negative anti-COVID, care vor trebui să le prezinte în eventualitate, ei vor fi verificați și la intrarea pe teritoriul țărilor respective. Deci ei vor fi verificați la aeroport, li se va măsura temperatura și așa mai departe. Deci ei trebuie să se protejeze până la anunțul făcut de către partenerii europeni și respectiv până la momentul când își cumpere biletele și circulă într-o țară a UE. Dar deocamdată, probabil, este cazul ca la summitul parteneriatului este, care urmează să aibă loc pe 18 iunie, autoritățile naționale și inclusiv societatea civilă din Republica Moldova trebuie să ceară detalii din partea instituțiilor europene vis-a-vis de o agendă foarte clară legată de reluarea liberei circulații în baza regimului liberalizat de vize pentru moldoveni. Deocamdată așteptăm rezultatele discuțiilor interne din cadrul Uniunii Europene și a țărilor zonei Schengen. Acestea sunt în moment concentrate pe deschiderea frontierilor interne. Deci, aceasta este prioritatea numărul unu. După care deja probabil va exista un interes mai mare pentru a facilita călătoriile pentru cetățenii din vecinătate. Iarăși, achiziționarea biletelor și, în general, planificarea unor deplasări poate avea loc doar după ce este furnizată informația finală din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, care deocamdată decid unilateral pentru ce țări și ce fel de cetățenii ai țărilor terțe pot intra pe teritoriul lor. Deocamdată nicio țară din parteneriatul estic și nici Rusia, unde situația este și mai gravă, nu este vizată într-o listă a țărilor pe care am examinat-o eu personal.
A fost politologul Dionis Cenușă într-un interviu realizat în ajun de colega noastră Liliana Barbaroșie.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Și acum cele mai importante articole din presă. Ziarul Național îl citează pe șeful Asociației de Politică Externă, APE, Victor Chirilă, care afirmă că marea gafă a anului 2019 a fost să-l dai jos pe Plahotniuc și să-l lași pe Calfa sau Milă Dodon la putere, pentru că, în opinia lui, pactul cu diavolul mereu duce la dezastru. Totuși, guvernul Chicu nu trebuie demis, ci ajutat să scăpăm de pandemia de COVID-19, consideră el. Citez, demiterea guvernului Chicu va exacerba și mai mult dezastrul în care s-a pomenit Republica Moldova. Acum, prioritatea numărul 1 pentru toate partidele politice din Parlament trebuie să fie salvarea societății de năpasta COVID. Chirila afirmă că acest guvern, așa cum este el, trebuie ajutat să scăpăm de pandemie cât mai curând posibil și doar apoi demis și înlocuit de un guvern format, nu de Plahotniuc și șor, pe care îi doare în cot de viețile noastre. În opinia șefului AP, partidele pro-europene ar putea să nu acceadă la putere prea curând dacă va fi admisă, citez, o criză politică în plin dezastru. Ala Tocarciuc, expertă în problemă de sănătate, citată de Radio Chișinău, consideră că în Republica Moldova cazurile pozitive de COVID-19 nu vor scădea până nu se va elabora un plan de comunicare bine pus la punct, dar și până nu se va construi o relație de încredere a populației față de autorități. Citez. Atunci când a venit această criză, noi am văzut un mare elefant și am vrut să-l mâncăm ca la carte, după instrucțiuni scrise de peste hotare, afirmă experta. Una dintre marile probleme este lipsa încrederii însă, spune Tocarciuc. Citez. Pe construirea încrederii între ceea ce spun autoritățile și executate din partea societății. Populația a fost divizată în două jumătăți. O parte credeau autoritățile și făceau ceea ce spun ele, iar a doua jumătate spuneau, sunteți proști, nu trebuie să faceți asta, este fake, ne țin în casă ca să ne omoare de foame, spune ea. Petru Grozavu își amintește într-un editorial publicat în ziarul De Gardă că acum un an la Chișinău, în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie și în condiții extrem de tensionate, la limita unei lovituri de stat, spune el, era dat jos regimul Plahotniuc, considerat cel mai indezirabil regim din câte le-a avut Republica Moldova de la independență încoace. El subliniază că Dodon a pierdut de marți sprijinul majoritar în Parlament și în câteva zile riscă să piardă și guvernul. Citez, curios de tot, afirmă Grozavu, de parcă că suntem cu un an în urmă, cad majoritățile parlamentare, cad guvernele și asta se întâmplă într-un an electoral. Ce mai rămâne? Să cadă și președintele, consideră autorul. Factorul politic nu poate fi scos din joc în combaterea acestei pandemii. El este important pentru că politicienii adoptă decizii importante, inclusiv în domeniul financiar, economic și al restricțiilor, care sunt impuse în perioada pandemică. De asemenea, este important ca politicul să-și schimbe atitudinea în raport cu instituțiile specializate. Opinia a fost expusă de expertul Igor Boțan, citat de agenția de presă IPN. Avem sistemul medical așa cum îl avem, spune Boțan. Citez, el este deja extenuat. Începând din luna martie, acești oameni stau în prima linie. Într-adevăr, sunt epuizați din toate punctele de vedere și acest lucru trebuie luat în considerare, mai ales în momentele actuale, când criza, în loc să se aplaneze, ea, de fapt, este în plină dezvoltare, spune Igor Boțan. Instabilitatea politică amenință Moldova cu o nouă oligarhizare care rezidă în reconstituirea vechelor scheme de corupție și menținerea stării de incertitudine încă pentru 3 ani, afirmă Ștefan Gligor, citat tot de IPN. Gligor a menționat că Moldova de una singură nu poate face față nici deficitului bugetar și nici crizei economice. Prin urmare, ea trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura de sprijinul UE și a-și îndeplini toate obligațiunile asumate. Spre regret, observăm viceversa, afirmă Gligor. Portalul Noi.md îl citează pe Bogdan Țârdea, care este de părere că ex-liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a hotărât să grăbească procesul de cumpărare a deputaților și de formare a unei majorități parlamentare din cauza procesului de judecată din New York din data de 12 iunie, unde va fi examinat procesul de declarare a oligarhului drept persoană indezirabilă în Statele Unite. Politologul și deputatul socialist a declarat că Plahotniuc încearcă să rămână în libertate, iar pentru aceasta el nu trebuie să piardă judecata în SUA. În opinia lui Țârdea, acum Plahotniuc depune toate eforturile pentru a amâna examinarea plângerii privind mandatul său de arest emis la Chișinău. TV8 relatează istoria unui bărbat de 37 de ani care s-a tratat de COVID-19 și chinurile prin care a trecut în timp ce era internat în secție de terapie intensivă din cadrul spitalului Timofei Moșneaga. Bărbatul povestește că, citez, spre seară când mă simțeam rău, probabil din cauza insuficienței de oxigen, am început să tremur, să-mi fie frică, asta a fost cel mai strașnic, prima noapte petrecută în reanimare. Atunci medicii mi-au explicat, fie noi te intubăm, fie te conectăm la mască de respirație artificială, îl citez. TV8. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, stimați prieteni, vin zile grele pentru cei care au discernământ. Miercuri COVID-19 a stabilit un record în Republica Moldova, 296 de infectați. Ziua asta era previzibilă, după părerea mea. Am mers spre ea băgându-ne metodic picioarele în normele sanitare. Indivizii agramați, bădărănoși, proiectați parcă dintr-o altă dimensiune, au început să scrie pe rețele de socializare tot soiul de elucubrații, să strige în gură mare că virusul acesta este o exagerare și că în fond nu există. Președintele Dodon, care se întâlnește cu sute de oameni, fără să poarte mască, le toarnă apă la moară acestor indivizi agresivi și ignoranți. Felul în care au gestionat criza covidică autoritățile moldovenești mi se pare execrabil. Conducătorii autohtoni dau impresia că nu știu ce să facă și par mai degrabă preocupați de alegerile din toamnă. Țara arde, iar ei îți vorbesc despre alegeri și despre candidați ca sfătosul bunic din Humulești. Treziți-vă, giganților de pe culmele puterii, dar e limpede că nu se vor trezi. Gândul este la alegeri și la așa numită relansare a economiei. În consecință, gestionarea crizei a fost lăsată în voia sorții. Fiecare face cam ce vrea. Dacă vrea, taximetristul poate să poarte mască, dacă nu vrea, nu poartă. La fel face și frizerița, la fel face și vânzătorul. Nimeni nu are timp să se gândească la respectarea normelor sanitare. Masca sub bărbie a devenit cartea de vizită a Republicii Moldova. Ignoranța și dorința de a face bani au eclipsat aproape cu desăvârșire frica de moarte. Virusul nu există. E o ficțiune, strigă în gură mare fețe crispate de mânie. Prin urmare, cifra asta 296 nu va rămâne mult timp în top. Vin alte infecții, alte suferințe.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
După coronavirus, epidemia militantă de antirasism. În numai 3 luni, 2 teste au împărțit țările și societății. În amândouă cazurile s-a ajuns repede la politică și pretenții de control. În amândouă cazurile, bunul simț a fost doborât primul. În amândouă cazurile, a fost așezat în boxă, ca acuzat principal, sistemul de viață, civilizația europeană, sub motiv de vătămare a naturii sau sub motiv de crime de rasă. Dacă acuzațiile sunt adevărate, nu mai e mare lucru de salvat. Totul trebuie înlocuit, de la transporturi la alimentație și de la istorie la justiție. Firește, apare întrebarea. Oare suntem atât de vinovați după 3.000 de ani de valori, fapte și instituții europene? Nu mai e nimic de păstrat? Dacă da, ce e depus în loc? Dacă nu, de ce nu o spune nimeni cu putere în stat? Și dacă o spune, de ce e hulit? Probabil pentru că am ajuns la răscruce și, sigur, pentru că mulți prea mulți nu cunosc sau nu cred în lumea care a făcut lumea în care trăiesc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă urăm toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.